Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, hola, hola. Moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos ao voso programa de música e entrevistas favorito, a Sons de Utopos, aquí dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Leiros. Moi benvidos neste mércores xa 18 de maio deste 2022, onde, bueno, vimos a falar hoxe de varios asuntos e imos a falar sempre cos protagonistas. Xa sabedes que nos encargámonos de difundir talento musical e talento musical local. Falamos de músicos locais, de grandes artistas que tamén nos visitan, de toda a escena musical local e todo o que elo conleva. Estamos a falar, pois, de axenda musical, de concertos, de grabacións, de proxectos de crowdfunding, de festival, etcétera, etcétera, etcétera. Levamos xa 15 anos nesta tarefa incansable porque nos gusta, porque nos ilusiona, que ese é o motor principal deste programa, e sempre contando pois coa vosa anuencia e, como non, a vosa complicidade, que é fundamental para que todo isto saia para adiante. Antes de nada, recibide un agarimoso saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, nesta pequena e humilde nave radiofónica, pero sempre pertinaz, contumaz, co seu cometido e o seu obxectivo, que é difundir ese grande talento que témolo, pois, aquí, en Oleiros, na nosa área de influencia, na nosa bisbarra, nos concellos veciños, en fin, moito talento que temos e que non fai falla moitas veces ir para fora para buscalo. Pois ben, hoxe, como sempre, imos a dividir o programa en dúas partes. Na primeira parte do programa imos a falar cun home, un compositor e cantante que sorprendeunos porque é unha persoa que é invidente, non ten coñecementos previos de música, non toca instrumento algún, pero, sin embargo, é capaz de compoñer, de facer as súas propias cancións, de gravalas e de cantalas, algo pois realmente que ten bastante mérito. Ele é un home de Bastavales, é natural de Bastavales, e agora creo que está a residir en Sobrado dos Monxes, chámase Ramón Arca, e imos escoitar a súa música e imos a falar un pouquiño con él dentro dese apartado de músicos locais que sempre temos aquí no noso programa. E despois, na segunda parte de Sons de Utopos, imos a falar, bueno, dunha serie de concertos que se están a levar a cabo no veciño concello da Coruña, unha afamada marca de cervexas que todos coñecedes, que puxo pois unha serie de ciclos musicais que levan, chámanse Kilómetro Cero, o corazón da resistencia, e que, bueno, esta fin de semana pois vai a levar a Félix Arias, Kinan Ilman ou as mismísimas Troguel pois a Praza Josep Sellier. Nesta ocasión, chámase con C de concertos, Kilómetro Cero, Corazón da Resistencia. Falaremos pois con Félix Arias, que nos contará de que vai isto, como xurdiu toda esta serie de concertos, o que vai a facer pois este sábado a unha da tarde na Praza Josep Sellier, e no que anda metido últimamente Félix Arias, porque creo que hai anuncio de novo disco e de novos proxectos. Isto será xa na segunda parte, pero agora queremos escoitar ese amigo noso, ese compositor e cantante que se chama Ramón Arca, que nos manda pois cancións dende Bastavales, bueno, en este caso dende Sobrado dos Monxes, que agora é o seu lugar de residencia, e home pois compón, fai cancións e as canta así de ben. Isto chámase Suenan las campanas, e escoitámolo e despois falamos con él, con Ramón Arca, hoxe aquí comezando Sons de Utopos. Imos aló. Suenan las campanas.
Música. Se oyen a lo lejos las campanas de la iglesia, suenan anunciando que estoy cerca de mi tierra, de esta tierra bonita, de esta tierra tan bella, de esta gente que ríe, que sufre, que llora, muere por ella. Basta Valer, basta Valer, campanante, basta Valer, ya decía Rosalía cuando de noche choía, que morría de soledad. Basta Valer, basta Valer, campanante, basta Valer, que de noche de día tocas una melodía que inspira los meus cantares. Se oyen a lo lejos las campanas de la iglesia, suenan anunciando que mañana es día de fiesta, día de vinito, de tapitas y cerveza, y a veces anuncian notas de tristeza, porque alguien se ha muerto, se ha marchado, o se ha ido de esta tierra. De esta tierra bonita, de esta tierra tan bella, de esta gente que ríe, que sufre, que llora, muere por ella. Basta Valer, basta Valer, campanas de basta Valer, ya decía Rosalía cuando de noche choía, que morría de soledad. Basta Valer, basta Valer, campanas de basta Valer, que de noche de día tocas una melodía que inspira los meus cantares.
Pues así, así soa esta peza, esta cantiga, suenan las campanas de Ramón Arca. Pues suenan las campanas, campanas de Bastavales, cantaba Mancio Prada y agora tamén Ramón Arca, pues nesta peza que nos mandaba o correo de Sons de Outo, pues aquí en Radio Leiros. E temos xa, pues, o noso convidado escoitando outro lado do fío telefónico, polo tanto, pasamos xa a saudalo. Ramón Arca, boa tarde, benvido.
Boas tardes, ben hallado.
Bueno, Ramón, sendo de Bastavales era casi obrigatorio, non? Cantar tamén as campanas de Bastavales.
Hombre, pois sí, porque dixen non vou ser menos eu que Rosalía Castro, claro. Non me faltaría máis.
Bueno, coméntame, cando te agarrou a ti o tema da música e te fixo facer cancións e cantalas e todo isto?
Pois, vamos, eu son unha persona invidente, non sei, uh-huh. Unha persona ciega. Vale. Entonces, cando empecé a ter os problemas da vista, pois como non estaba aprendendo moitas cosas, pois dixen que eu podo facer, que podo facer, e pois, dixen, pois se compón moita xente, pois tamén vou a compoñer eu. Empecé así, empecé facendo bastantes chorradas, lógicamente. Mm. pero logo o tempo pois foi mellorando un pouquiño e sigo mellorando, pero foi así simplemente, agora fago pois simplemente porque necesito facelo, é unha claro, necesidade.
Claro, claro, porque o tema da visión que non foi de nacemento, foi o posterior, non?
Si, sí, non, foi unha enfermedade, pero foi genética, foi uh-huh. foi progresando, foi degenerativa, bueno.
Uh-huh. Vostede tiña algún coñecemento musical previo fora o conservatorio? Sabía algún
non.
Nada.
Lo a mí lo que sale del alma y punto, nada más. Uh-huh. No hay tipo de formación ni nada. Yo soy una persona bastante, como de, soy una persona de EGB, pero una EGB que de aquella época estudiabas poco, porque o cuarto curso ya dejé, porque fui a trabajar con 13 años, ya fui a trabajar. ¿Vale? Uh-huh. Eran otros mundos donde era más difícil
claro,
formarte.
Claro.
Uh-huh. Bueno, yo todo lo que sale ahí sale porque sí.
Ajá. E cales son os seus referentes agora de facer as cancións?
Intento aislarme bastante de todo o mundo, de verdad, para non contagiarme moito, porque eu era moi fan de Camilo VI, de Juan Pardo, bueno, toda a xente entonces tiraba moito a ir aí, a ando buscar unha personalidade propia, entonces tendía moito a imitar.
Sí.
Entonces, intentei deixar bastante de escoitar música para intentar pues, non contagiarme moito. Que moita xente me di que, bueno, que converte en Orborne, con Juan Pardo, bueno, sí.
Mire, e na casa hai algún familiar, alguén que o acompaña, que toca a guitarra, vostede canta, ten algún axuda aí por parte
no,
de...
Non teño nada, apenas de que non teño nada, fago todo sol, vamos a ver, eu de todo mundo, a música non a fago, os arreglos non fago a letra e a melodía,
uh-huh.
Vale, fago a letra e a melodía, logo a melodía e a letra mando ya a un arreglista e faimos arreglos.
Ah, pero claro, hai que saber a melodía e hai que escribir a letra.
Sí, no, o que suena, si le quita os arreglos, o que suena é o que fago eu, vale?
Xa, xa.
O seu que mando, así, uh-huh. Más ou menos, no mío tamén, pero é o que mando. Uh-huh. Eu, además, eu cando compoño a melodía e a letra toda a vez.
Carai, así de, do tirón.
Sí, pues, acostumbreime así, é que a mí se me dice, recítame unha letra da canción túa, pois se non a canto non me acordo.
Ah, o sea, é que no, o tema de cantar tamén axuda a retela, non? A memorizala.
Sí, no, claro, que fago todo que a memoria. Por exemplo, eu como moito grabo a idea nunha grabadora, non? Cando che ven a idea, grabo, para non perderla, pero intento facela de memoria porque eu teño que quedarme de memoria. A máis a única maneira de ir mellorando é repetindo. Se agravas, igual te deixas olvidado xa. Entonces canto hasta que se me queda ben. Cando a queda ben, máis ou menos ben, xa digo, bueno, pues así agravo xa.
Uh-huh. E que agrava? Así a pelo, simplemente cantada?
Sí, a pelo. Sí. Uh-huh. Marcando un pouco de ritmo así cama. Un pouco así. Son moi artesanos, sabes?
E despois que manda a peza a un profesional, non?
Sí, la mando así a un amigo que teña un Zaragoza, pois... Eu aquí non conozco a nadie, e teño uh-huh. un amigo en Zaragoza, faimos arreglos en Zaragoza.
Uh-huh. E a hora de gravar, de facer as gravacións, son de como
pues
fai?
Eu tamén vou a Zaragoza, ese amigo tamén ten un estudio, tamén fago ali.
Ah, ajá.
É que antes facía ali, porque eu vivía ali antes, eu vivo aquí en Sobrado, pero eu vivía en Zaragoza, entón a xente conozco, teño conozco ali.
Uh-huh.
Entón, pois eu teño que ir dentro un tempo outra vez, porque teño que facer outra tandada.
Uh-huh. Cantas cancións ten gravadas a teu momento?
Con gravadas?
Sí.
Pues de momento teño 50 así máis.
Carai.
Sí, no, pero teño algunhas por poñer ya teño os arreglos feitos, teño que ir a poñer a voz agora dentro cando poda.
Uh-huh.
Ahora teño 18, bueno, teño máis, pero agora nesta tanda teño 18 gravadas que resulto, tampouco son definitivas,
Sí.
Porque, por exemplo, a canción que sonou aí, son unhas campanas, por exemplo, aí falta nunha parte, na mitad da música, hai moita música, pues, por exemplo, decir, recitar, non, bastavales, campanas de bastavales, para que non quede tanta música aí sola.
Sí.
Este, digamos, que en principio é como unha pequena maqueta, faltan cosiñas.
Pero son moitas cancións xa grabadas,
Sí, bueno, e as compostas que teño, claro que para que a mí gustaríame facer todas as que poda, porque quedan aí.
Sí.
Entón, eu me gustaría deixarlas, porque dame moita pena, pois, teño un problema, non podo parar de compoñer.
Bueno, iso é bon.
Non é bo, porque logo quero las ver feitas. É claro, o problema é ese, que non... Pero bueno, estamos facendo pouquinho a pouco a ver como... como chegamos.
Ramón, cal é o obxectivo de facer todas estas cancións e de gravalas? Cal é o obxectivo? Facer un disco, ir a actuar? Cal é o seu obxectivo?
En principio, que as cancións queden gravadas, que non se perdan en min. Pois xa se perderon moitas. Porque compoño e logo deixase, entón vanse, non? Entón, en principio, que non se perdan. Aunque non estén moi ben gravadas, que non se perdan as cancións. Porque hai algunhas, non é por nada, pero hai algunhas que sí están moi ben. Hai algunhas que son cancións bastante ben.
O sea, que ese é o obxectivo principal, que non perdelas.
Claro, para mí non perdelas. Non perdelas porque me dá moita pena. Porque... compoño, pero a veces tampouco é fácil, porque vai por racha, non? Entón, claro. Cando me poño, non paro. Bueno, si paro, pues teño que parar, pues te agotas. Entón, tens que deixar un tempo, pero... Entón, dache moita pena facelas e logo non velas arregladas. Entonces, bueno, pues intento pues eso, tocando deixas máis posibles feitas, bueno, que queden aí.
Isto de facer cancións así co seu método, co que pode, claro, e isto ocupa moito tempo no seu día a día?
No, vamos a ver, o que pasa é que eu teño unha cuestión, eu non me poño a facer cancións, non, e vou facer unha canción, non. Eu cando me dou conta estou facendo unha canción.
Ajá.
Si igual estou tranquilamente, igual estou falando contigo ahora neste momento e de repente se me está sonando algo por aí por dentro.
E taquela, hai como un mandato imperioso, non? De sacalo pa diante.
Nunca mejor dito que a inspiración manda, é verdad. Porque o meu é pura inspiración, non hai nin tipo de cultura, nin tipo musical, nin tipo, xa. Ni siquiera de... Pues de nada. Surge del alma e punto. Non hai nada a buscar, ni o que buscar. É máis, tampouco intento dar moitas voltas. Cando sale algo, digo, pues, non llevo a buscar nada máis. Si saleu así...
E a familia que lle di? Que lle din a súa familia, aos amigos, achegados? Escoitan o que fan? Lle dan ánimos? Como anda o ambiente?
Non, a xente lle gusta, en general. Sí. A xente fai tal, fai así andando. E é moi fácil decir fai, non? Pero tampouco é tan fácil. É para unha persona invidente máis.
Claro, claro.
Que non é tan fácil.
Claro, claro.
Pero sí, a xente sí que lle guste, anímame moito. E fai texto, e bueno, sí, home, sí.
E alguna proposición de presentar algo en directo, de actuar algo en directo?
Fixen xa fai tempo unha vez en Bastavales, en Bastavales, en Zaragoza, por aí fixen bastantes cousas.
Ajá.
Pero fai tempo xa, ahora xa fai tempo que non fajo nada.
E non hai esa especie de gañas esas que pican por dentro de decir, bueno, pues apetéceme cantar.
Sí, a veces sí, o que pasa é que teño pensado ainda ben, esta canción de Bastavales, sí, teño ganas de presentarla en Bastavales, por ejemplo. ¿Sabes como é? Porque realmente ven a ser un pouco un hino ás campanas e a Bastavales, a parroquias. Entón, sí, teño, xa tuve alguna vez, hai tempo xa, pero sí teño ganas de presentarla, pero bueno, con paciencia.
Agora vostede que está en Sobrado dos Monxes, verdade?
Sí, estoy aquí en Sobrado. Non Sobrado mínimo, pero vamos, pertenece a Sobrado.
Xa. Daquela, para cando podería ser unha actuación en directo? Hai algún proxecto?
En principio no. Non hai nada serio ni nada. Estou planteando de Bastavales, pero tampouco teño moi seguro porque, sabe o que pasa? Xa me dá un pouco de tanto tempo xa sin actuar, que me dá un poquinho de
bueno, respeto, non? Este ario,
sí,
claro.
Non medo, non medo.
Sí. Respeto, claro. Bueno, pero...
Que non descarto, Non descarto nada, pero vamos, en principio... Vamos a dedicarnos a facer cancións e logo xa veremos. Bueno, a facerla non, a arregladas que están feitas.
Aí está. E arreglalas e facer ese compendio, non? Para que non se perdan todas esas cancións.
De verdade que hai canción, non é por nada. Cando tenga o disco totalmente cerrado, que tengo que incorpora esas dos que te mandé, que son 18 temas, el primero, pues cuando esté bien cerrado te lo haré llegar, porque hay algún tema que ya verás cómo está muy, muy bien.
Perfecto, pues aquí esperemos recibirlo y escoitaremoslo con interés. Pues Ramón, foi un placer falar con vostedes, escoitar estas cancións, e dende aquí, nada, darlle folgos, darlle ánimos, que siga, non deixe esa afición e que se pode actúe, que a vida hai que vivila até o final.
Non descarto, pasa que vamos poquinho a pouco, vamos a ver que facemos, porque as cousas ben feitas levan tempo.
Claro que sí, claro que sí. Non o deixe, continue aí, que iso vale, está moi ben. Pois despedimos con un tema seu, que leva por título Hasta el amanecer. Ramón, moitas grazas por atendernos.
Oye, a ver se lo pode escuchar así pola radio.
Pois veña.
Por el teléfono.
Vale, pois pues a la vou, poño ahora mismiño.
Vale, a ver que saber como suena.
Chao, deca logo.
Chao, gracias.
Pues él, quiero bailar contigo hasta el amanecer.
Él es Ramón Arca. Con esta canción despedimos a primeira parte do programa. Que ninguén marche, despois veñen as novas de Radio Leiros e continuaremos na segunda parte xa falando con Félix Arias e máis cousas aquí en Sons de Utopos en Radio Leiros. Que ninguén marche hasta el amanecer, Ramón Arca.
Apago las luces y pongo el mantel. Enciendo las velas que empiezan a arder. Te sirvo la cena, salmón y pastel. Y antes de las 11, champán y café. Suenan en el móvil una y otra vez las mismas canciones que tanto escuché. Gorrioncito, qué melancolía. Yo sin ti me moriré. Quiero que esta noche dure siempre, siempre. Quiero que cada mañana estés presente. Quiero besarte en la boca. Quiero besarte en la frente. Quiero que lo nuestro dure eternamente. Quiero hablar contigo hasta el amanecer y decirte quiero una y otra vez, bailando canciones, canciones de ayer, y sentir mis labios sobre tu piel. Enciendo las luces y saco el mantel. Apago las velas que dejan de arder. Se acabó la cena, tomamos café y antes de las 12 te beso otra vez. Suenan en el móvil una y otra vez las mismas canciones que tanto escuché. Si de amor ya no se muere, sin tu amor me moriré. Quiero que esta noche dure siempre, siempre. Quiero que cada mañana estés presente. Quiero besarte en la boca. Quiero besarte en la frente. Quiero que lo nuestro dure eternamente. Quiero que esta noche dure siempre, siempre. Quiero que cada